Rīgas radijas ziņas.
Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Maijā Latvijas teritorijā nozares nosīs daļanu NATO speciālo operāciju spāku militārijom Mocebo un Trojan Footfront 2026. Mocebu mērķis pilnveidot speciālo operāciju spākus pieizstotīs pretīmi uz dīnu draudim, timā skaitā uzlabojot integrāciju ar gaisa, jūras un sauszemes spākim, trenējot savītojamēbu ar NATO sabiedrotīm un partnerim Eiropā. Mocebu laikā daļēbnieki pilnveidos starptautisku operāciju spējas un stiprinos ilgtermiņa sadarbēbu, lai kūpumā veicinotu drūšēbu mīru un stabilitāti visā Eiropā. Militārijos mocēbos Trojan Footprint 26 kūpā ar Latvijas nacionāliem bruņotiem spākiem pīzadaļāsīs vēl 11 NATO sabiedrotu un partneru nāciju bruņotu spāku vīnēbas. Visu mocēbu kūpējas daļēbnieku skaits visos norises valstīs ir aptuveni 3000 daļēbnieku, tos padarot par lielokiem speciālo operāciju spāku mocēbom Eiropā. Starptautisko militāro mocēbu regulārai nūrisai Latvijā un citos alianses daļēju valstīs un sabiedroto valstu plašai iesaistēšaidos mocēbos ir būtiska lūma, lai praktiski trenētu un stiprinotu NATO gaisa sauszemes un jūras spāku, kā arī speciālo operāciju vīnēbu sadarbēbu strateģiskā, operacionālā un taktiskā ļēmenī. Sūkūtīs oficiālajai peltsezonai Daugavpilī, kas ilgst no 15. Maja līdz 15. Septembram, komunālos saimnīcēbas porvalde turpināja peldvītu apsaimnīkošanas un lobīkortošanas darbus, lai nodrošinotu iedzīvotojiem drošu un sakūptu atpūtes vidi. Peldvītos teik pībārtis smiļts, sakortota un remontēta infrastruktūra, atjaunoti sūļeņi, porzagierbšanos kabīnis un cits inventārs, kā arī veikti teritoriju uzkūpšanas un lobīkortošanas darbi. Vienlaikus komunālo saimnīcēbas porvalde sadarbēbā ar veselības inspekcijas porvstovjiem vēc jūdins kvalitātes porbaudis pašvaldēbas oficiālajos peldvītos un saimtī analīžu rezultāti līdzināja, ka lielo stropu azara centrālajā pludmaļī peldvītā stropu viļņas šiuņu azara peldvītā jūdins kvalitātes rodētoji pilnībā atbilst normatīvajos aktos noteiktajam prasējumam. Reagējot iz aizvadētajā nedēļā Latgalī konstatētiem dronu incidentim, Bolvu novada pašvaldēbas domes priekšsādātojs Jānis Trupaunieks noteicis reicēbas algoritmu, gadījumam koteik saimti šilnu aprēdis paziņojumi par īspiemu apdraudījumu Latvijas gaisa telpā. Reicēbas algoritmas paredz vienotu kortēbu pašvaldēbas īstodjumu, lai nodrošinotu iedzīvotoju drūšēbu un kritisko funkciju napotrauktēbu. Ja brēdinojums par gaisa telpas apdraudījumu Bolvu novadā ir izziņots orpus darba laika un līdz 6.40 no reita nav paziņots par apdraudījuma beigumu, tad mocēba process visos Bolvu novada izglītības īstodos, izņemot pirmskolas izglītības īstodis, teik organizēts attolinoti. Pirmskolas izglītības īstodis nodrošinos mocēba procesu dežūra režīmā, pilnībā atjaunojot mocēba procesu, procesu pēc apdraudījuma beigu izziņošanas. Skolānu purvadojumi tādā gadījumā nanūteik, bet citas pašvaldēbas īstodis reikojās saskaņā ar organizācijas reicēbas plānu, nodrošinot kritisko funkciju veikšanu. Savukārt, ja brēdinojums par gaisa telpas apdraudījumu teik saimts īstodis darba laikā, tad izglītības īstodis reikojās ar saskaņā ar īstodis izstrodotu reicēbas plānu, bet budžetas īstodis reikojās sataskaņā ar organizācijas rēcēbas plānu, nodrošinot kritisko funkciju veikšanu. Nacionālie bruņotie spāki kopā ar NATO sabiedrotīm patstāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinot uz pieju nakavējoties reaģētis potenciālo apdraudējumu.
Laika ziņas.
Dīnā dabasi būs lalokūtīs mokoņaini. Latvijas teritoriju no austrumiem šķērsos nūkrišņu zona un teritorijas lalokijā daļā gaidams lēts, vītum centrālijos un austrumu rajonos arī stipras lētus gozis un pārkjoņa nagais. Lokāli austrumos īspiejama krusa. Kai arī Pūs Lānslēdz Mārans zīmeļu pusis viejs, kas nagaisa laikā kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra gaidāma plus 14 plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.